hálfu Frjálslynda flokksins.
Virðulegi forseti og góðir tilheyrendur. Því verður ekki á móti mælt að íslensk þjóðfélag hefur ratað í miklar ógöngur. Risavaxin vandamál blasa við eftir hrun helstu fjármálafyrirtækja landsins. Þau eru tilkomin vegna græðgi, ófyrirleitni og hömluleysi sem fékk að viðgangast öllum til tjóns. Menn héldu í alvöru að endalaust vera hægt að kaupa íbúðir á háu verði og taka allt að láni. Verði myndi halda áfram að hækka og allt yrði í lagi. Menn héldu að hægt vera að kaupa hlutabréf á met verði og taka lán fyrir kaupunum. Verði á þeim gæti bara hækkað og hagnaðurinn væri öruggur. Menn héldu að hægt vera að halda upp í lífskjörum með fölsku gengi á krónunni. Útvaldi bankamenn héldu að hægt vera að slá lán hjá sparifjáreigendum allan heim og ekki að þyrfti að skýla peningunum. En þetta var auðvitað ekki hægt. Nú er komið að skuldadögunum og það kostar lakari lífskjör skeið. Því miður bitnar ástandið á mörgum sem síst skildi. Ævintýramennskan í fjármálafyrirtækjunum skilur eftir sér þungar klyfjar sem ekki verður umflúið að greiða. En við getum gert það. Þrátt fyrir allt verða skuldir okkar ekki meiri en sumra ríkja í Evrópu. Þrátt fyrir allt verða lífskjör góð í alþjóðlegum samanburði. Og þrátt fyrir allt verður hér menntakerfi og heilbrigðiskerfi í fremstu röð í heiminum. Landsmenn hafa alla burði til þess að vinna sig út úr vandanum þegar hafa áður tekist á við efnahagsleg áföll og inni buga þeim á undraskömmum tíma. Virðulegi forseti, forgangsverkefni stjórnvalda er að vinna bug á atvinnuleysinu. Auðlindir til lands og sjávar eru miklar og þær á að nýta. Nú þýðir ekki að láta fordóma koma í veg fyrir nýtingu fiski og hvalastofna eða virkjun, vatnsorku eða jarðvarma. Landbúnaður er mikilvægur og það á ekki að vega honum með því að draga úr sjúkdómavörnum, heldur á að standa vörðum störfin í framleiðslu og úrvinnslu. Við þurfum störf fyrir vinnufúsar hendur. Það á að ráðast í frekari álversuppbyggingu ef kostur er á henni. Því hefur verið borið við að ekki eigi að auka hlut álframleiðslu. Því er til að svara að hlutu þorskveiða er stór í íslenskum sjávarútvegi og á þess vegna leggjast gegn aukinni þorskveiði. Svarið nei, milljarðarnir sem aukin veiði gefur af sér koma sér vel fyrir þjóðarbúið og það sama mun gilda með aukna tekjur af álframleiðslu eða annari stóriði. Við núverandi aðstæður að leggja ofur áherslu á uppbyggingu innviða þjóðfélagsins með framkvæmdum samgöngumannvirkjum og framförum í fjarskiptum land allt. Sú fjárfesting mun skila sér fljótt í öflugra atvinnulífi og fleiri störfum og verða til þess að landsmenn komast fyrr upp úr öldudalum en ella. Víða land eru brýn verkefni á þessu sviði en ég vil minna sérstaklega á jarðganga og vegagerð á sunnanverðu Vestfjörðum sem ekki má tefjast frekar en orðið er. Ég vil fagna þeim áfanga sem þegar hefur verið náð með útboði á hluta á þessum vegarkafla. Ég vænti þess að núverandi ríkisstjórn láti ekki kvarla að sér að leggja af Reykjavíkurflugvöll. Öll áformi slíkt eru aðför að landsbyggðinni. Sjálfstæði þjóðarinnar og fullt forræði yfir auðlindum landsins og eigin málum mun reynast okkur mikill kostur sem fyrr. Við eigum að kappkosta eiga ekki efni fram og nýta þau úrræði sem felast í sjálfstæðri efnahagsstjórn. Nú eru ýmsir sem halda því fram að best sé að fela erlendum aðilum að ráða fram úr málum okkar að meira eða minna leiti. Það heitir að deila fullveldi okkar með öðrum þjóðum. Svona tal minnir mig á dæmisöguna músin og fílin sem áttust við í kappleik. Þau deildu saman leikvellinum og spiluðu eftir sömu leikreglum og áttu því að standa jafnt að vígi. En það fyrir sjáumlega gerðist að fíllinn einfaldlega steig ofan af músina þegar honum hentaði. Þannig verður leikurinn í Evrópusambandinu. Við verðum í hlutverki músarinnar og þegar að stóru ríkin vilja fara sínu fram, þá gera þau það. Evrópusambandin mun breytast og yfirtaka æ fleiri svið fullveldisins eftir því sem tímar munu líða, hvað sem okkur finnst um það. Heilladrýgst verður okkur Íslendingum að halda fast fullt sjálfstæði þjóðarinnar. Góðir áhorfendur, við skulum draga þann lærdóm af nýjórnum atburðum að láta af takmarkalausið trú á gróðan og græðgina, að láta af umburðalindinu, gagnvart ósvífninni og ófyrirleitninni. Það er ekki eðlilegt að beita hvaða ráðum sem er til að græða og það er heldur ekki eðlilegt að hafa engar hömlur á gróða fíkninni. Nú þarf að breytum hugarfar og huga aftur meir að hófsemi, sparsemi, jafnræði og sanngirni. Á þann veg getum við skapað frið og sátt í íslensku samfélagi. Ég þakka þeim sem hlýttu góðar stundir.